Pokračuje dopolední expres Českého rozhlasu Sever 10 hodin a 21 minut. No a já už teď za mikrofonem u nás ve studiu vítám hosta, který je, dalo by se říct, i pravidelným hostem, cestovatel Mart Eslem. My si dnes budeme povídat o Ománu, o zemi, kterou vlastně najdeme na arabském poloostrově, ale my dnes mluvíme v našem vysílání o sněhu a o tom, navíc nám venku sníh krásně padá. A tak se teď trošku ohřejeme. Já se zeptám na teploty. Jaké teploty jsou? Já vás vítám, hezké dopoledne.
Hezké dopoledne, děkuju.
Jaké teploty jsou tak jako běžné v Ománu?
Tak aktuálně teď ten leden je na návštěvu Ománu takový nejideálnější, protože to tam je až i po 30 ty teploty jako ve stínu. Jo. Když to v době, kdy jsme tam byli s kolegou Davidem Surim, tak se to pohybovalo mezi 35 a 40, což bylo někdy v oblasti toho října. A když jdeme dál do léta našeho klasického, tak to snad leze až k 50 a to už je opravdu nesnesitelný a to tam nejezdí prakticky nikdo v tohleto období.
V tom se snad nedá ani žít, co Ománci v takových teplotách dělají něco, ne?
Tak oni svým způsobem nedělají nic celý rok, jo. Oni mají takový režim v tom smyslu, že ty opravdu jakoby čistokrevní v podstatě mají všechno od vlády zadarmo, to znamená téměř já jsem nepotkal, že by někdo z nich pracoval, mají obydlení, šacení, snad i rentu jim rozváží vlastně vláda a pracují tam víceméně jenom cizinci nebo pouze.
Tak to začínám si litovat, že nejsem Ománec. Já ještě připomenu linku k nám do studia. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz právě na tuto zemi, tak linka je 475 212 212. Můžete posílat i e-maily na adresu host@sever.rozhlas.cz. A připomenu, hostem je dnes cestovatel Mar Eslem. Kde, jenom aby posluchači měli přehled, tak kde se Omán nalézá?
Je to vlastně jihovýchod arabského poloostrova, na jih od Spojených arabských emirátů, takže Dubaj je tam nejznámější, Dubaj a Abu Dhabi, takže na jich od toho tak vedla naše i cesta vlastně přes Dubaj, pak po zemi jsme se přesunuli do Ománu a tam jsme strávili celou tu naší cestu potom.
Proč zrovna Omán? Podle čeho si vlastně vůbec vybíráte země, po kterých cestujete? Už jste jich sil hodně.
Jak mi to život vždycky nějak přivane. Samozřejmě ten Omán má nějaký to zákulisí toho, že se učím arabsky, takže byla to i taková moje první jakoby střet ne s arabskou kulturou, ale i s takovým tím jazykovým kontaktem, který vždycky otevírá ty brány pro toho cestovatele mnohem do větší šíře, pokud máte jakoukoliv prakticky možnost s nima komunikovat v jejich mateřštině, tak okamžitě jako rostete v jejich očích. No. Mm-hmm. To funguje na celém světě takhle.
Teď se hodně mluví o islámu, o teroristech. Jak je bezpečná země Omán?
Ale Omán, stejně tak jako Arabské emiráty, jsou jednoznačně nejbezpečnější z celé té arabské nebo islámské oblasti. Tam není problém, spali jsme venku, spali jsme na ulici, nikdo vás neotravuje. Díky tomu, že jsou islámské země, tak tam prakticky nejsou psi, takže ani tenhle ten aspekt, že by vás otravovali nějaký toulaví psi, to tam taky prakticky neexistuje. Takže naprosto ideální. Já jsem v jednom zoufalým takovým okamžiku, kdy jsme 700 kilometrů nenašli nic k ubytování a pak to byl hotel, který stál, já nevím, snad 5 000 na noc na osobu, tak jsme zoufale si lehli na ulici před něj a prostě jsem si dal jenom hadr přes hlavu a dospal to do rána. Policie mě celou dobu nechala bejt a nikdo, kdo projížděl, tak si nás taky nevšiml. Takže prakticky v Ománu, kde si lehnete, tam můžete přespat. Prakticky nebezpečí, kriminalita nulová, prostě naprosto ideální destinace z tohohle hlediska.
Takže se vůbec jste se nebál přikryt se takhle někde venku na ulici?
Ne, vůbec tam nebyl. Není důvod. Ať jsme byli v poušti nebo někde v kaňonu v horách, tak prostě všude jsme spali pod čirákem a nebyl jediný problém, žádný strach nebo něco. Prostě ideální destinace i z tohohle hlediska. A furt teplo, takže je opravdu ideálno.
Když už jsme u toho, já se za malou chvíli hned po písnice od Lucky Vondráčkové zeptám na Ománce, jací jsou, takže hezké dopoledne. Dnes v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever s naším hostem, cestovatelem Martem Eslemem si povídáme o Ománu, krásné zemi na arabském poloostrově. No a já jsem před písničkou nakousnul, jací jsou Ománci vůči turistům a vůbec cizincům? Jsou přátelští nebo spíše zdrženliví?
Určitě nejsou nepřátelští, jsou tam dva aspekty. Část je zdrženlivá a část je naprosto pohodě jaková otevřená. A to se různě prolíná. I tím smyslem, kdy záleží na míře vaší drzosti a statečnosti v začátku, jak do toho jdete naplno, do toho kontaktu s nima. Z začátku jsme byli hodně jakoby opatrný, přišli jsme o spoustu příležitostí k točení, focení a ke konci té cesty jsme už začali být drzejší a prostě jsme třeba vlítli mezi chumel a začali točit, fotit a ono se najednou nic nestalo. A ještě byli rádi, pouzovali nám a tohle. Takže říkám, problém tam, jediný problém tam nebyl. Pouze možná, kdyby jsme nějakým způsobem se snažili urážet nějakou jejich kulturu nebo jejich náboženský cítění, tak ten moment by byl asi problém u každého, ale pokud tam chodíte a respektujete všechno to, co pro ně je v uvozovkách svaté, tak nevidím tam jediný problém nebo nějakou obtíž.
Mm-hmm. Tam je asi 95% islám, většinu je tam křesťanů málo a také spíš ještě hinduismus se tam objevuje. Jsou tam s tím nějaké problémy, tak ženy chodí zahalené, tak jak vlastně vídáme teď ty fotografie často?
Problémy jsem nikde neviděl a ženy chodí zahalené. Ano, některé mají jenom vlastně burku, takže jsou jim vidět jenom oči. Spousta jich ale má i celý obličej odhalený. Ale jinak jsou samozřejmě v klasických těch dlouhých šatech až na zem. A nedovolí vám, abyste vyfotil. Zkoušeli jsme to i třeba v obchodech, kde jsme si od nich něco koupili, jak jsme říkali, hele, na revanč by si mohla. Ne, není možnost, nesmíš. Prostě jedna jediná v tom druhém největším městě Salalah, tam na jihu, v těch pouštích, ta nám v prodejně kadidla dovolila, že si smíme natočit její ruce a její hlas eventuálně, ale musíme jí slíbit, že nebudeme zabírat obličej. Takže tady jsme tam natočili takovou krátkou reportáž o kadidlu, ale ona tam funguje jenom, že ho přebírá, třídí, zapaluje, ale prostě není vidět její obličej. No, to byla její podmínka, my samozřejmě jako respektujeme tyhle ty věci. Byli jsme rádi, že vůbec máme aspoň ty ženské ruce, to je jinak, to je tam tabu naprostý.
Jsou tam i klasické turistické destinace, nějaké hotely, komplexy?
Hotely tam jsou, ale nejsou ještě v takové míře, jako že by to byly opravdu táhnoucí se pláže, jeden hotel za druhým. Hotely tam jsou, jezdí tam i turisti, ale většinou se to všechno jakoby koncentruje do oblasti toho hlavního města Maskat. Tam vlastně jsme potkávali většinu těch turistů. Tyhle oblasti v nějaký dojezdový třeba 200-300 kilometrů v perimetru. A na jihu kolem toho Salalahu tam jsme téměř nepotkávali nic a pokud jsme projížděli poušť, nebo jsme se i vydali až úplně na hranice Jemenu, tak tam prakticky kromě místních jsme nepotkali nikoho. A v těch pouštích kolikrát jako potkáte jedno auto za hodinu, to častěji potkáte velblouda než auto v některých těch místech tam. No.
My jsme se tady povídali o zážitcích, o tom spaní už jsme mluvili, že se tam dá vlastně spát kdekoliv. My tady v písnice jsme si i povídali o přístřeší, kde může kdokoliv přespávat.
To je taková ideální záležitost, když jakoby člověk má nějakou obavu nebo prostě úplně se mu nelíbí spát pod čirákem a nemá ten stan, tak na spoustě pláží tam jsou takové dřevěno-rákosové boudy, kterým se říká šaleje a místní lidé, většinou rybáři, je pronajímají ať už turistům z velkých měst nebo výletníkům, víkendářům z velkých měst, hlavního města hlavně, anebo potom i turistům. Jsme měli to štěstí, že jeden rybář si nás tam oblíbil, ukázal nám tam spoustu místních fauny hlavně a tu šalej nám půjčil na jeden nocleh, takže jsme si vyzkoušeli i tuhletu záležitost toho kempování.
Jak je tam draho, co třeba jídlo, večeře, oběd v restauraci?
Ta cenová politika je tam taková, bych to tak řekl, lehce schizofrenní z našeho pohledu. protože něco, co nám přijde, že má hodnotu, tak to tam je obrovsky levný a pak blbosti jsou strašně drahý. A snažili jsme se tam najít prostě logiku v tom, nám přišlo, jako kdyby prostě někdo jen tak, jak se vyspal, tak tomu dal nějakou číslici. Asi i zřejmě z toho, že tam pro ně ty peníze nehrajou takovou tu roli, berou jako naprostou součást samozřejmost, na rozdíl od toho, jak jsme naučenými tady v Evropě. Takže opravdu nám přišlo, že ty ceny si tam někdo vymýšlí, prostě to střílí od boku a je mu jedno, za co to je. Jo. Bylo tam příjemný třeba v cenách, že litr benzínu stojí 6 korun, takže měsíc ježdění autem nás stálo 2000 korun na benzín, jsme najeli 5000 kilometrů, takže to byla naprostá paráda. Jo. Vlastně tankování pro nás byl obrovský show, protože litry se točily strašně rychle a cena se téměř nehejbala. Hejbalo se až, já nevím, za desetinou čárkou třetí číslo to lítalo a to první se hnulo za celou tu na 3, na 4, jo. Takže nejvíc jsme platili 4,10. Ono jeden ten jejich dirham, teď myslím, se jmenujou, tak je 60 korun. Jo. Takže plná nádrž za 240 korun, no, to myslím, že to bychom brali z fleku tady taky.
Tak to určitě. My zmíníme za chvíli hned po písnice od Elton Johna, že Oman je sultanát, mají tam sultána. Co to znamená, jak se tam s ním žije, tak to probereme už za chvilku. Pokračuje dnešní povídání s hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever, cestovatel Marta Slem, který se nedávno vrátil z Ománu, a právě o této zemi mluvíme. Já připomenu linku na vaše dotazy 475 212 212. No a my jsme skončili u toho, že Omán je sultanát. Mají tam sultána, ten, já jsem někde četl, že vlastně svrhnul svého otce, který byl hrozný despota, udělil si dokonce několik postů ministrů a teď tam vládne. Ale vládne asi dobře.
Je to sultán Kábus se jmenuje a je to pravda, on svého despotického tyranského otce svrhnul a vyhnal ho vlastně ze země. Vládne tam pevnou rukou, ale ta země má řád, ty lidi ho uznávají, milujou, by se dal říct, protože on je de facto opravdu během posledních 40 let ze středověku z nich udělal z hlediska infrastruktur a vnitřního fungování naprosto moderní zemi. Takže on je opravdu z pouštních jeskyní vytáhl do moderního západního v uvozovkách světa, protože infrastruktura z hlediska silnic, nemocnic, škol a tak dále, to všechno tam je na takový úrovni, neustále se to přidělává, modernizuje, tam se silnice stavějí i včetně domů jakoby na strejčka dopředu. Nejdřív to postavíme a pak budeme přemýšlet o tom, co s tím a kdo tam půjde bydlet a to. Takže si myslím, že přijedete do 20-tisícového města a ten má 4 až 5 proudy dálnice, na kterých jedete sám. Jo? A je to přístav Dukum konkrétně, tam někde v půlce té země. A oni mají ambici vytvořit z něj snad největší přístav světa. A tak tvoří tu infrastrukturu na obec velikosti, já nevím, DOX třeba. No. A to je úplně něco neskutečného. Nebo jedete pouští po dálnici a najednou kruhák. Přijedete do něj, rovně pokračujete po kruháku, ale doprava doleva už je vyvedený na další, někam až jednou třeba se rozhodnou. A je tam kruhák vydlážděný v perimetru 200 metrů, takže investičně je úplný nesmysl. Potom nikdy nikdo nešel, možná dalších 20-30 let potom nikdo nepůjde, ale je to neskutečně tam už vyzdobený. Nebo jedete pouští před městem a 60 kilometrů pouště má osvětlení veřejný, který svítí pořád. Jo, takže tam jsou prostě takovéhle věci, které úplně z hlediska evropského naprosto nechápete, ale prostě oni zřejmě tím, že mají tu ropu, tak až tyhle ty věci neřeší. Prostě budujou, dokud mají z čeho, tak pořád neustále budujou, stejně tak i ve vedlejších Emirátech. Zřejmě se připravují na to, až ropa dojde, tak aby měli co dalšího nabídnout. No.
My už jsme mluvili o tom, že benzín stojí 6 korun. Kam se tam dá jet? Co se tam dá vidět?
Jako v Ománu je spousta jakoby míst, který stojí za to, aby je turista nebo návštěvník navštívil. Můžu třeba uvíst, je tam částečně největší souvislá písečná poušť světa Rub al-Khali, kterou jsme i navštívili s jedním beduínem, že jsme tam přespali ve stanech na dunách, vzal nás i do takového malého beduínského tábora, kde nás pohostili tradiční kávou, čajem, velbloudí mléko, velbloudí maso jsme ochutnali, potom i jako extrudovaný nebo vysušený velbloudí sýr, takže geniální jakoby zážitek z tohohle hlediska. Prošli jsme se po dunách, viděli jsme východ slunce na té poušti, která v překladu se jmenuje Prázdný prostor a tam, když stojíte, tak vám dojde, jak trefně pojmenovali tuhletu záležitost, protože opravdu tu prázdnotu a ten neuvěřitelný prostor tam vidíte. Snad nikde jinde, než na poušti, není ta krásná obloha. Jo? Jak tam není ten smog světelný, nic to neruší, tak prostě ty hvězdy máte pocit, že si na ně v leže můžete sáhnout. Vidíte tam, jak padají hvězdy. Bylo i zajímavé, že tam zrovna nebyl měsíc, takže ani ten to nekazil jakoby, jo, z tohohle hlediska. Takže Rub al-Khali určitě úžasná záležitost v Ománu. Je to asi z ománské strany je to asi nejdostupnější, protože většina toho je v Saudské Arábii a tam je téměř nemožný se dostat. Potom další záležitost, takový mis Ras al-Had se jmenuje, tam hnízdějí karety zelený. Takže tam hodně si jezdí právě sledovat, jak snášejí ty vajíčka, to potom zahrabou a pak další věc, když ty malí želvičky lezou do toho, se vylíhnou a lezou do toho moře a vlastně překonávají to takový ten boj o život, kdy tam čekají ty armády těch krabů, který jsou dvakrát, třikrát tak veliký a vlastně jsou to takový jakoby jatka, opravdu smutný, ale zároveň krásná prostě opravdu esence té přírody. To všechno tam vlastně člověk může vidět. Jo. Potom jsme třeba přespali ve Vádí Bání Chalit takovým kaňonu, kde je polovyschlá řeka. My jsme si tam spustili na laně baťohy, pak jsme skočili do vody, doplavali se na takový ostrůvek a tam jsme vlastně přespali pod čirákem. Bylo to takový zajímavý v tom, že uprostřed noci jsem si říkal, no to všechny takový ty příručky a tohle opatrnost velí, jako hlavně nespí takhle v kaňonu a pod skálou, co když spadne nějaký šutr, že já jsem říkal, no dobrý, no tak šutr. Určitě jsme se nenarodili, proto jsme umřeli tady na tomhletom plácku. Takže to jsme vytěsnili. A pak takový mystický zážitek byl toho, kdy já jsem v noci se jakoby probudil, koukám takhle a nad náma asi metr letěly nějaký ty noční ptáci, jo? Takže to bylo takový mystický zážitek, kdy v prvním momentě člověk myslel, že jdou po něm, ale on byl takový, mají jiný starosti, možná ani nevědět, že tam leží něco živýho. Takže v tom stínu vlastně toho průzoru, toho kaňonu, najednou zatemnili tu oblohu nad váma, jo? Takže to byl další takový opravdu velice sugestivní zážitek.
No, o Ománu bychom asi mohli povídat ještě dlouho a dlouho, koukám. Zajímavá země, tak jenom pokud jsme někoho zlákali v rychlosti nakonec. Jak tedy se do Ománu dostat? Už jsme mluvili o tom, že letecky do Dubaje. Do Ománu nelétají přímo letadla?
I do Dubaje, pardon, i do hlavního města Maskat lítají, dokonce snad i přímé linky z Prahy. Ale my jsme v té době, kdy jsme tam jeli, jsme se snažili najít levnější ještě letenku, které jsou nejlevnější do té destinace, jsou do Dubaje. A je pravda, že jsme se chtěli i na tu Dubaj podívat, no, ne tam trávit, Bůh ví, jako i čas, ale aspoň vidět jsme, chtěli jsme si ji prohlídnout, tak to jsme se taky splnili.
Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever, cestovatel Marta Slem. Já se budu těšit na viděnou, naslyšenou někdy příště třeba u nějaké jiné země. Nasledanou.
Rád přijdu, děkuju, naschledanou.